Keçi saat 6 canım. Саламатсыз бы 16 октябрь, жекшем күнкү эфирде мен Сабыравды Момунов алып баруудамын алдагы жарым саатта. Кыргызстандын өз аймагында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскердик машыгуусун өткөргөндө Тажикстандагы машыгууга катышуудан да баш тартты. Бишкек бул блоктун жол жоболорун өзгөртүүнү сунуш кылды. Кыргызстан эмнеге нааразы? Арменияда ЖКК-дан чыгуу чакырыктары жаңырууда.
Бул ЖККны сыноого алып келип, ошо сыноодон өтө албадыгын көрсөттү да. Мурун тынч убакта ал жөн эле турган.
Биз азыр ЖКК бизге эмне берет деп ойлоп отурбастан, уюмга мүчөлүгүбүз кандай жоготууларга алып келиши мүмкүн деген маселенин айланасында ой жүгүртүүгө тийишпиз.
Алдыда биз жана дүйнө талдоо берүүсүндө кеңири кеп кылабыз, толкун которбой турабыз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалы, микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Белгородто ыктыярчыларды согушка даярдаган полигондо атышуу болуп 11 адам каза болду. Орусиянын коргоо министрлиги КМШ өлкөлөрүнүн биринин жаран экени айтылган 2 адам Белгород облусундагы аскердик полигондо элге ок чыгарганын билдирди. Натыйжада 15 адам жабыркап, 11 адам каза болгон. Коргоо министрлиги окуяны теракт деп атады. Мекеменин маалыматына караганда атышуу Украинадагы согушка барууну чечкен ыктыярчылардын машыгуусу учурунда болгон. Кол салган 2 киши жок кылынды.
Вчера на нашей территории, на территории одной из воинских частей.
Кече биздин аймакта жүрөктүн үшүн алган окуя болду. Аскердик бөлүктөрдүн биринде терак катталды. Көп аскердик кызматкерлер каза болуп, жаракат алышты. Жарадарларга жардам көрсөтүлүүдө.
Деди облустун губернатору Вячеслав Гудков адам өлүмүнө алып келген атышуу тууралуу база басылмасы биринчи болуп кабарлады. Сота телеграм каналынын ырастоосунда атышуу Солоти айылындагы ок атуучу полигондо болгон. Ал жерде лагерь жайгашкан жана анда Украинадагы согушка баруудан баш тарткан Брянск облусунун мобилизацияланган 100 ашуун адам бар. Маш басылмасынын маалыматына караганда атышуудан Брянск облусунун ыктыярчылары каза болушкан. Сотанын атын атабаган бул ага атышуудан 22 адам каза болуп 16 киши жарат алганын билдирген. Ал кол салгандар үчөө болгонун, бирөө изин жашырып кеткенин айткан. Окуянын себептери азырынча белгисиз. Орусияда мобилизация 21 сентябрда жарыяланган. Ирандын борбору Тегеранда жайгашкан Эвин түрмөсүндө жекшембиге караган түнү ири өрт катталды. Түрмөдө саясий негизде кармалган жарандык активисттер, журналисттер, чет элдик жарандар отурат. Өрттүн себеби азырынча белгисиз. Ирандын маалымат каражаттары кырдаал көзөмөлдө экенин билдирүүдө, бирок окуяга күбө болгондор социалдык тармактарга жайгаштырган видеодон сигнализациянын сиреналарын гана эмес, октун дабышын угууга болот. Ирандын бийлигинин көзөмөлдөгү журналисттердин жазганына караганда өрт түрмөгө от койгон абактагылардын баш алмандыгынан келип чыккан. Маалыматта тополоң чыгаргандар саясий туткундар эмес, майда кылмыштар үчүн соттолгондор экени белгиленген. Алдын ала маалыматка караганда бул окуяда бери дегенде 8 адам өлдү. Социалдык тармактарга жарыяланган айрым сүрөттөрдө абактагылар өрттөн качып абактын чатырына чыгып кеткенин көрүүгө болот. Жабык жайга өрт түшүрүүчүлөр гана эмес, полициянын атайын күчтөрү да жиберилгени айтылууда. Тегерандагы Эвинг түрмөсү Бириккен Улуттар Уюмунун докладдарында тынчылыкка айыпталып, кармалгандарды, саясий туткундарды жана чет элдик жарандарды кыйноого алган жай катары бир нече жолу белгиленген. Орусия Украинанын шаарларына сокку урууну улантууда. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн баш кыштабы билдиргендей, 16 октябрда орус армиясы жалпысынан 30 шаар кыштакты абадан аткылоону улантты. Алрада Донецк жана Луганск облустарында айгышкан салгылашуулар жүрүп жатканын Украин президенти Владимир Зеленский 16 октябрга караган түнү билдирди.
Зараз Россия закидывает на фронт тысячи.
Кырдаал оор, баарынан да Бахмут багытында кырчалашкан салгылашуулар жүрүп жатат. Мурдагыдай эле позицияларыбызды кармап турабыз, деди ал. Маалыматка караганда орус күчтөрү Бахмут жана Авдеевка шаарларын танк, миномет жана реактивдүү артиллерия менен аткылоодо. Ушул тапта Авдеевканын жанындагы опытная кыштагы үчүн күрөш жүрүп жатат. Буга чейин украин күчтөрү соңку бир айда 600 калктуу конушту орус армиясынын тазалаганын билдиришкен. Дүйшөмбү шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. 10-15 октябрь аралыгында жолугушууда тараптар Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара сызыгынын тактылы элек тилкелери боюнча пикир алмашты. Тараптар кийинки жолугушууну Кыргызстанда өткөрүүнү макулдашты. Баткенде 4000 жаран туруктуу жашаган жерине кайта элек. Баткенде кыргыз тажик чекарасында куралдуу кагылышта талкаланып жашоого жараксыз болуп калган 422 үй урандыдан тазаланды. Бир үй чек ара тилкесинде болгону үчүн тазалоо иштери жүргөн жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда бузулган үйлөрдүн басымдуу бөлүгү Баткен районунда, калганы Лейлек районунда. Министрлик жаңжал учурунда коопсуз жайларга эвакуация болгондордун 4000 туруктуу жашап жаткан жайларына келе электигин билдирди. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соңку куралдуу кагылышта кыргыз айылдарынан 661 турак жай өрттөлүп талкаланган, анын 423 жашоого жараксыз болуп калган. 238 үй оңдоп түзөлүшү керек. Озой радиосу жергиликтүү жашоочуларга шилтеме берип, жаңжалда тажик айылдарынан да дүкөн, турак жайлар өрттөлүп талкаланганын жазды. Ысык-Көл облусунда Арал капчыгайына эс алууга чыгып дайынсыз болуп жаткан Орусиянын эки жараны аман эсен табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады.
Ребята, спасибо за помощь.
Биз аман эсенбиз, рахмат деп ыраазычылык билдиришти эс алуучулар. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги 15-октябрда эс алууга барган орусиялыктардын дайыны чыкпай жатканын маалымдаган. Алар бүгүн 16-октябрда табылышты.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарега азаттык чекит.org. Эми берүүнү талкуу менен улантабыз. Кыргызстан өз аймагында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскердик машыгуусун өткөрүүдөн да, Тажикстандагы машыгууга катышуудан да баш тартты. Бишкек 130 ашуун кишинин өмүрүн алган кыргыз тажик чек арасындагы каргашалуу окуяны улай Москва үстөмдүк кылган бул блоктун жол жоболорун өзгөртүүнү сунуш кылды. Кыргызстан эмнеге нааразы? Азербайжан менен утур-утур согушкан Арменияда уюмга бир топ тоома тартып, атыгүл бул өлкөдө ЖККдан чыгуу чакырыктары жаңырууда. Ушул жана башка суроолорго алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейбиз. Программаны Айнура Жекше кызы алып барат. Берүү бейшемби күнү болуп кеткен, азыр кайтала уктурабыз.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун айланасындагы соңку окуяларды, ички араздашууларды жана бул саясий аскердик блоктун келечегин талкуулоо үчүн чакырган конокторубуз менен тааныштыра кетейин. Алматыдан казакстандык саясатчы Амиржан Косанов катышат, Еревандан байланышка саясаттануучу Рубен Меграбян чыкты, ал эми Бишкектеги студиябызда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев отурат. Саламатсыздарбы? Талкууга өтөрдүн алдында соңку өнүгүүлөргө токтоло кетсек.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскердик машыгууларына бир күн калганда Кыргызстан аны өз аймагында өткөрүүдөн баш тартканын жарыялады. Коргоо министрлиги 10-14 октябрга белгиленген Бузулбас достук 2022 деген аскердик иш чараны өткөрбөө чечими мурда эле кабыл алынганын билдиргени менен анын түпкү себебин түшүндүргөн жок. Аны улай Кыргызстандын коргоо министрлиги өз аскерлерин 10-21 октябрда Тажикстанда пландалган Рубеж 2022 деп аталган аскердик машыгууга катышпайт деп чечкенин билдирди. Айрым эксперттер мындай чечимдерди жакында кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу кагылышуу менен байланыштырат. Бул гана эмес, Казакстан менен Арменияда ушул күздөгү айрым машыгууларга катышуудан баш тартканы кабарланган. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мындай көрүнүштү комментарийлеп, жамааттык уюмдун мүчөлөрү ортосунда олуттуу пикир келишпестиктер жок деп ишендирди. Буга чейин кыргыз делегациясы Еревандагы жыйында уюмдун уставтык документтерине толуктоо киргизүүнү сунуш кылган.
Биз жаңы сунуштарды берип жатабыз. Бул демилге былтыр апрель айында Баткенде болгон окуялардан кийин көтөрүлгөн. Сунуштар боюнча жыйынтык чыкмайынча ал уюмдун жыйындарында карала берет. Аны бир эле карап чечип кое турган иш эмес, узак процесс. Анда бардык маселени тынчтык жолу менен чечүү, талаш тартышты дипломатиялык ыкмалар менен кароо, мамлекеттердин ортосундагы коопсуздукту бекемдөө жана бири бирине каршы курал жаракты колдонбоо тууралуу сунуштар бар.
Орусия үстөмдүк кылган бул уюмдун мындай жаңжалдарга мамилеси айрым мүчө мамлекеттерди олуттуусун айтууга түрткөн. Маселен, быйыл 18 сентябрда Армениянын баш калаасы Ереванда жүздөгөн киши жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгууну талап кылган митинг уюштурду. Алар уюмду убагында аскердик жардам көрсөтпөгөнү үчүн айыпташкан.
Люди сегодня собрались выразить свою.
Биз бүгүн Армения ЖККдан чыгышы керек деген ортак пикирибизди билдирүү үчүн чогулдук. Уюм согуштук аракеттер болгон сайын Арменияны кыйын абалда калтырат. Алардан эч кандай пайда жок. ЖККнун келишимдин барымтасында калдык. Өзүбүздүн коргонуу тармагыбызды, эркиндиктерди өнүктүрө албайбыз. Цивилизациялык өлкөлөргө карай жылалбай турабыз.
Сентябрь айында Азербайжан менен Армениянын чек арасында абал курчуп кеткен. Ереван акыркы куралдуу кагылышуудан 135 киши набыт болгонун, Баку 77 аскери курман болгонун билдирген. Тараптар бири-бирин айыптап 15 сентябрда эл аралык коомчулуктун кийлигишүүсү менен чек арада уга атышууну токтотууну макулдашкан. Расмий Ереван Азербайжан аскерлери Армениянын аймагына кирип кеткенин айтып, Улуттар уюмунан жана жамааттык коопсуздук келишим уюмунан жардам сураган. Альянс өзүнүн байкоочу миссиясын гана жөнөткөн. Уюм Армения менен Азербайжандын 2020 жылы күзүндө чыккан согушун токтотууга даралашкан эмес. Ошол эле маалда жамааттык коопсуздук келишим уюму быйыл жыл башында Казакстанга бейпилдик күчтөрүн жөнөткөнү азыркыга чейин бир топ суроолорду, нааразылыкты пайда кылып келет. Уюмдун уставынын 7-беренесине ылайык, Альянс өз аскерлерин, мүчө өлкөлөрдүн коопсуздугуна, туруктуулугуна, аймактык бүтүндүгүнө жана өз алдынчалыгына коркунуч туулганда киргизе алары көрсөтүлгөн. Казакстанда мындай коркунуч болгон эмес.
Крайне важно, что наша организация при
участии ЖКК катчылыктын катышуусу менен мындай кыска мөөнөттө маанилүү чечим кабыл алып, зор иш кылды. Бир нече сааттын ичинде Казакстандын мамлекеттүүлүгүнө көлөкө түшүргөн окуялардын курчуп, ички кырдаалдын кескин начарлап кетишин алдын алып, террористтердин, кылмышкерлердин, мародёрлордун, башка кылмыштуу элементтердин жолун торгонго жетиштик.
Ошол эле маалда коңшу Казакстанга чындап эле террорист топтор кол салган дегендин далилдери азыркыга чейин жок. Айрым эксперттер жамааттык коопсуздук келишим уюму Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин бийлигин сактап калууга көмөктөшкөнүн айтышат. Казакстандыктардын көбү чет жактан келген аскерлердин өлкөгө жайгашуусуна каршы болгон. Бир нече убакыт мурун Казакстан бул уюмдан чыгууну караштырууда деген маалымат тарап кетип, Казак тышкы иштер министрлиги аны жалган деп четке каккан. Айтор, айрым саясаттануучулар СССР урагандан кийин түптөлгөн аскердик альянс канчалык эффективдүү жана анын келечеги барбы деген суроону кабыргасынан коюп турган чак.
Абдувахап мырза, Кыргызстандын машыгууну өткөрүүдөн баш тарткан себептерин эксперттер чек арадагы жаңжал менен түшүндүрүшөт. Былтыр апрелде болгон кагылышуудан кийин деле эки өлкөнүн аскерлери биргелешкен машыгууга катышпады беле. Бул жолку Бишкекте бул жолку демарштары мындай олуттуураак болгондой. Бул эмнени туюндурат, кандай дейсиз?
Саламатсыздарбы? Бул биринчиден биздин коомчулуктун талабы болду. Анткени мына бир ай мурда эле биздин ошол ЖККга мүчө болгон кошуна тажик мамлекетибиз Кыргызстанга агрессия жарыялап, анан биздин жөнөкөй адамдарыбызды, аялдарды, балдарды өлтүрүп, үйлөрүн, социалдык объекттерди аларды бузуп тоноп кеткендиги, бул эч качан ушул өлкө менен биз бир убакта биздин өлкөгө чыгарып алар менен бир окуу өткөзгөн бул коомчулукка жакпайт болчу. Коомчулуктун талабын өлкөнүн жетекчилиги туура түшүнүп, будан ушуга каршы туруп өткөзбөдү да. Анткени бул азыркы убакта дагы биздин элдер толук өзүнө келе элек. Ошол эле Баткендеги ошол окуядан кийин элдерибиз дагы өзүнө, үйүнө кайтып келектер бар дагы эле. Анткени ошол эле баягындай шок абалдан чыга элек да. Анан мына ушуну эске алып туруп, коомчулуктун үнүн, талабын эске алып туруп, биздин өлкөнүн жетекчилиги буга каршы болду, туура болду. Экинчиси, биз алар менен дагы катыша албайбыз деп ал жака да барбай турган чечим бул дагы туура болду. Анткени карап көрсөңүздөр, бул негизи эле өзү бул аскер уюмдары, ушулар уюмдары кандай максатта түзүлөт? Бири бирине жардам берип, оорчулук келгенде бири бирине жардам берип көмөк болуп, а бул жерде ичинде бири бири менен согушуп атса, ичинде бир өлкө экинчи өлкөгө агрессия кылып, ошол жөнөкөй жарандарын өлтүрүп атса, үйлөрүн, социалдык объекттерди бузуп атса, талап тоноочулук кылып атса, бул эч бир мындай түшүнүккө, акылга сыйбай турган нерсе да. Ошондуктан мен ойлойм, бул өтө туура чечим болду. Анан экинчиден бул уюмдун келечегинде дагы чоң бир күмөн бар. Анткени ошол биздин тышкы иштер министри берген сунушту тез арада киргизе албагандан кийин муну карайбыз дегенден дагы бул өтө олуттуу нерсе да. Анткени сөзсүз уюмдун ичинде болгондон кийин бири бирине ошондой күч колдонбосун, дипломатия менен чечсин, тынчтык болсун деген сунуштарды булар ойлонуп аткан дагы чоң маселе да. Бул так мындай караганда бул аскер уюмдарынын ичинде бул боло турган элементарный нормалардын жоктугу мындай таң калыштырат да.
Кандай дейсиз, ушул кадамдар менен Кыргызстан Тажикстанга гана эмес Орусияга дагы нааразылыгын мындай ишарат кылып жатабы?
Албетте, бул жерде бизде Орусияга болгон чоң нааразычылык бар коомчулукта. Анткени ошол бизге агрессия кылган агрессорго ошол региондогу тынчтыкты сактаган үчүн деп туруп ага сыйлык берип аткандыгы. Бул биздин элдинге мындай өтө бир таң калыштырган, өтө бир капа болгон окуя болду да. Бул жакын арада болуп атса, анан бул албетте бул Орусияга дагы ошо сыйлыкты берген, негизи бул аскердик уюмга дагы бизде ушунун кереги барбы деген чоң кооптонуу бар. Азыр коомчулукта чоң бир талкуу болуп атат. Эгер ушундай болсо, ушул ошол уюмдун кереги барбы жокпу? Мисалы үчүн биз билебиз, ошо НАТОдо мүчө болгон өлкөлөр эч качан бири бири менен согушпайт, кимге кандай зыян келсе баардыгы бирге жардам берет. А биздин ичибизде өзүбүз урушуп тынчынтыкмага келе албай анан бир өлкө экинчи өлкөгө агрессия кылып атса ушундай уюмдун канчалык деңгээлде кереги бар деген маселе туулат да.
Мен сыйлык жөнүндө тактай кетейин, кичине чечмелеп берейин көрөрмандарга. Президент Владимир Путин 5 октябрдын алдында, президент Рахмондун туулган күнүн алдында аны регионалдык коопсуздукту чыңдоо үчүн деп орден менен сыйлаган. Рубен мырза, вот то, о чем сейчас говорил.
Рубен мырза, мындан бир айдай мурун эле куралдуу күчтөрү бири бирин аткылаган эки өлкөнүн аскерлери сырткы душманга туруштук берүүгө биргелешип машыгып жатканын кандай элестетесиз?
Которые ставят целью отражения внешней угрозы. Вот взгляд со стороны, скажем так.
Прежде всего, госпожа Айнура, хочу поблагодарить вас за приглашение в ваш эфир.
Мен адегенде эфирге чакырганыңыздар үчүн рахмат айтып, талкууга катышып жаткан калган коноктор менен учураша кетсем. Албетте, ЖККУ азыр өзүнүн жалганчы мүнөзүн ачыкка чыгарып, баардыгына көргөзүп койду. Аталышы аббревиатурасындагы ар бир тамга бул калп. Себеби бирикмеде уюм да, келишим да, коопсуздук да, жамааттык деген да эч нерсе жок. Кризиске баткан деп айтсак да аздык кылат. Кризис эбактан бери эле өкүм сүрүп келатат. 2021-жылы 12-апрелде орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Бакуга барып кеткенден кийин Азербайжан Армения менен чек ара тилкелеринин биринде чабуул коюу аракетин көргөн. Ошондо Ереван келишимде каралган укуктук базанын негизинде кайрылганда ЖККУ чек аралары демаркацияланбагандыктан, делимитацияланбагандыктан силердин аймакка кол салуу болгон. Аны факт эмес деген жоопту узаткан жана чек ара маселесин чечүүгө көмөктөшө аларын айткан. Ошондо өзүн аскердик деп атаган блокто союздаштарыбыз жок экенине көзүбүз жеткен. Альянстын борбордук органдарынан советтик белгилүү мультфильмден каарманы айткан балдар ынтымактуу жашайлы деген сөздөргө окшош билдирүүлөр келген. Айтайын дегеним, бул иштебеген. Орусия өз кызыкчылыктарына кызмат кылдыруу үчүн түзгөн уюм. Өз шоруна ошол блокко кошулуп калган өлкөлөрдү Москва эч көзгө илбейт. Орус жетекчилиги азыр атүгүл мурдагы советтик аймак бүтүндөй орус жери болчу деген билдирүүлөрдү жасап келатканын көрүп жатабыз. Андайды укканда баардыгыбыз коркунучка кептелгенибизди түшүнөбүз. Коркунучтардын алдын алуу үчүн деп түптөлгөн ЖККУ ал уюмга мүчөбү же жокпу ар бир постсоветтик өлкөгө коркунуч жаратуучу генераторго айланды. Себеби Москванын алкымы ара кандай ачылып келатат. Баса Украинадагы согушка дагы ушул себеп алып келген десек
болот. Россия сейчас фактически пошла ва-банк в этой войне с Украиной.
Смотрите, вот выше в
репортаже. Репортажда армяндар ЖККУдан түңүлгөнүн айтпадыкпы? Уюмга каршы маанай канчалык күчтүү?
Это вот...
Ну, скажем так, что сейчас есть общее понимание, что ОДКБ мертво.
ЖККУ өлүк болуп калган деген жалпы түшүнүк бар. Себеби уюм өзүнүн жанын өзү кыйды. Учурда ал радиоактивдүү таштандыларды эске салат. Эч кимге кереги жок, бирок абдан уулуу, зыяндуу. Андан мүмкүн болушунча тезирээк арылуу керек. Же болбосо катуу ууланышың мүмкүн. Атүгүл өлүмгө жеткиргидей ууланышың мүмкүн.
Спасибо. Я лишь отмечу, что...
Мен бул жерден Кыргызстан, Тажикстан, Армения, Азербайджан болобу тараптар бири-бирин агрессия үчүн айыптаганын белгилей кетет элем.
Амиржан мырза, мүчө мамлекеттердин арасынан жалгыз Казакстан ушутушта эч кандай куралдуу жаңжалга аралашкан эмес. Бирок бейпилдик күчтөрүн киргизүү тажрыйбасын башынан кечирген жападан жалгыз өлкө бул дагы Казакстан. Азыр бул уюмга Казакстандардын мамилеси, маанайы кандай?
Энди Казакстан деп айтсак эки тужурумга токтолабыз го. Биринчи бул мамлекеттин көз карасы, ягъни президент Токаев баштаган бийликтин тармактары бар, президент, парламент, өкмөт, бизде өзүңүз билесиз, супер президенттик вертикаль. Сондуктан мамлекеттин көз карасы айтатын болсак, ал мына бүгүн расмий түрдө Казакстан сырткы иштер министрлиги мааилдеме жасап, ягъни бизде эч ким менен конфликт жок, эч ким менен кактыгыш жок. Биз ОДКБнын алдындагы баардык миндеттемелерибизди орундап жатырбыз деди. Бул эми мамлекеттик көз карас, расмий позиция. Ал энди коомго келетин болсок, арине коомдун өзү плюралисттик, мында ар түрлүү пикирлер бар, бирок басым көпчүлүгү деп мен муну ашык айта алам. Өйткени элдин ичинде жүрмүз, саясатпен айналысабыз, журналистпиз, жазабыз, зерттейбиз. Жалпы ОДКБнын жана Рубен мырза дурус айтты, дагдарысы бурун башталган. Господин Рубен сказал правильно, что кризис был ранее. Сондуктан мен дагдарыстын үч сатысын айтайын. Биринчиси сол 92-нчи жылы курулган кездеги бурунгу Совет Одагынын мамлекеттерин кайтан жыйнактап бир аскерий блок куруу идеясы дагдарыска учурады. Экинчи Армения, Кыргызстан секилдүү элдердин дагдарыш кезиндеги көмөктү жибермеүнен дагдарыш күчөйө түштү. Үчүнчү бул мына Ресейдин Украинага қатысты агрессиялық, басқыншылық саясаты, аннексиялық саясатынан кейін әрине қазір ОДКБ-нің мүшелерінің өзі қазір осы ДНР, ЛНР, Қазақстан секілді мойындамай отыр. Сондықтан меніңше қазір қоғам осы дағдарысты біліп отыр. Және де осы Ресейдің Украинаға қарсы соғысы ол Кремльдің бетпердесін ашты. Осының бәрі бәлкім халық ОДКБ-нің әскери потенциалын, әлеуетін, материалдық техникалық базасын білмеуі мүмкін қарапайым халық. Бірақ осы ұйымда осындай агрессор бар деген ой, ол көп деген мына өркениетті патриоттық сезім бар азаматтарға ОДКБ-ға деген теріс көзқарас қалыптастырады, оны ашық айту керек.
ЖКК өзін қауіпсіздікті, тыныштықты бекемдеген мүше мемлекеттердің суверенитеттен, аймақтық бүтіндігін қорғаған ұйым деп атайды. Абдуфахап Мырза 30 жылдан бері блок ұшыл вазипасын қаншалық атқара алды?
Эми бул ЖКК-га акыркы убактагы ошол мына бул Армения менен Азербайжан ортосундагы кагылышуу, Кыргызстанга Тажикстан болгон агрессиясы бул ЖКК-ну сыноого алып келип, ошол сыноодон өтө албадыгын көрсөттү да. Мурун тынч убакта ал жөн эле турган. Казакстанда киргенде дагы ал чоң маселе, мисалы үчүн биз үчүн көп нерсе жабык. Ал жерде чындап эле террористтер болгонбу же ал өзүнүн ички элдери ошого каршы чыккан деген маселелер бар да. Ал эми биз көп маалымат билбейбиз да. Ошондуктан ал ЖКК баргандагысы канчалык деңгээлде, азыр бир өлкөгө кирип колдонгон канчалык деңгээлде мыйзамдуу болду, ал чоң маселе. Экинчиси ошол өлкөлөргө, калган мүчө өлкөлөрүнө сырттан агрессия болуп атканда, биздин мисалда болсо, бизге өзү мүчө кайра өлкө агрессия кылып атканда унчукпай туруп бергени, анан кээ бир убакта ошол убакта Орусиянын расмий маалымат массалык каражаттары Тажикстанды колдоп атканы бул уюмдун келечегине чоң мүдөмөк кетирет.
Түшүнүктүү. Рубен Мырза, мы вот в репортаже из
Рубен Мырза, Еревандагы демонстрант уюмдун пайдасы жок, Арменияны дайыма кыйнап алга кептейт деп айтпадыбы? Сиз кандай дейсиз? ЖКК-нун мурда кийин пайдасы болгонбу?
А может, была какая-то всё-таки польза?
Ну, в своё время польза была в том, что этот
договор. Өз кезинде келишимде курал-жарак менен камсыздоо шарты каралган. Мүчө мамлекеттерге базар баасынан арзан курал берилмек. Ушу тапта Орусиянын Украинадагы агрессивдүү аракеттеринен улам ал өлкө дипломатиялык, саясий, экономикалык изоляцияда калган, санкцияларга кабылган, бойкотко туш болгон. Аскерлери Украинада ойрон болуп жаткан шартта бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Армения өзүнүн жалаң коргонуу максаттарын аткаруу үчүн зарыл болгон курал-жаракты уюмдан ала албайт. Алган күндө да санкцияларга туш болуп калышы ыктымал. Вашингтонда, Париждагы кошуна Азербайджандын аскерлери армян жергесинде. Алар чыгып кетиши керек деп ачык айткан. Бул факт катталган. Андай аракеттер кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Болгондо да аны Орусия шыкактап, козутуп жатат. Москва Арменияның чек араларына, аймақтык бүтүндүгүнө шек келтирүүдө. Мындай шартта биз Орусиядан курал албайбыз жана мындан ары да берилбесин түшүнүү зарыл. Ошол эле маалда ортоқ кызыкчылыктарыбыз, баалуулуктарыбыз бар өнөктөштөр үчүн биздин ЖКК-га мүчөлүгүбүз чоң тоскоолдуктарды жаратууда. Ошол демократиялык өлкөлөрдүн өкүлдөрү 21-чи кылымдын жеткен балекетине айланган өлкөнүн де юре союздашы болгон Армения менен аскердик техникалык тармакта кызматташтыгыбызды шайлоочуларыбызга кантип түшүндүрөбүз деп айтышат. Башкача айтканда биз тандоого тийишпиз. Армения кандай жүрүш жасабасын тоокелдик менен коштолот. Бирок мүмкүнчүлүктөрдүн каалгасын ачкан тоокелдиктер же жай өлүмгө кириптер кылуучу жагдайлар бар. Дүйнөдөгү эски тартип жоюлуп, жаңысы түптөлө элек кезде Армения, Кыргызстан, Казакстан өңдүү чакан улуттар коркунучта кала берет. Казакстан аймагы жагынан чоң болгону менен ири держава деп айта албайбыз. Орусия менен союздук алакаларды сактап калабыз деп ошондой коркунучка кептелебиз.
Сохранение этих так называемых союзнических отношений с Россией.
Рахмат. Абдувахап Мырза, Рубен Мырза козгогон маселени улай. Украинадагы согуш, Орусиянын курал жабдуулары бардыгы болбосо да канчалык эскиргени ачыкка чыгарбадыбы? Бул жерде ойлонууга негиз барбы?
Албетте бар да. Дүйнө жүзүндө азыр бардыгы илимдүү, билимдүү ойлонгон адамдар бар. Илим менен алдыга жылып кетти. Тилек каршы бизде ошол ЖКК-да үстөмдүк кылган Орусия ал жерден так ракада алып кеткенин ошол Украинадагы согуш көрсөттү да. Ошон үчүн бул жерде жаңы технология, жаңы ачылыштар, жаңылыктар бул НАТОдо, батышта болуп атканын көрүп атабыз. Анан булар менен кызматташууга аракет кылганга аракет кылыш керек.
Амиржан Мырза, алдыда айтылбадыбы репортажда кошуна Өзбекстан эки ирет мүчөлүгүн токтоткон, ошол эле маалда ал өлкөнүн коргонуу дарамэтинен күмөн сануу болбойт го? Ушул уюм мүчөлөрүнө кандай артыкчылыктарды бериши керек эле?
Енді 92 жылы қол қойылған келісім шартта қарасақ, әрине үлкен позициялар атанған. Біріншіден ол әрине әскери ынтымақтастық, яғни мемлекеттердің арасындағы әскери техникалық қару-жараққа қатысты бірлесіп жұмыс істеу. Екінші, жер тұтастығы, яғни территория тұтастығына қатысты, егер де басқа бір сырттан агрессия келетін болса, онда бір-біріне көмектесу. Және бұны біз саяси әскери альянс ретінде қарайтын болсақ, саяси аспектілерді болды. Өткені 92 жылдан кейін бұрынғы Совет одағының республикалары қай геосаяси таңдау жасауын білмеді. Мәселен, Қазақстанда көп векторлық саясат жарияланды, осы күнге дейін келе жатыр. Сондықтан мен айтар едім, егер де тарихи ретроспективада қарайтын болсақ, ОДКБ меніңше көп жағдайда формальды түрдегі ұйым болды. Яғни жаңа айтқандай, Қырғызстан, Армениядағы қақтығыстар кезінде қол ұшын бермеуі, басқа да мына Өзбекстанның альянстан шығып кетуі, оның бәрі шағын-шағын дағдарыстардың бір белгісі, сол үлкен дағдарысқа келіп отыр.
А бұл жерде ЖКК-ның маңызы туралы арқылы президенттердің, лидерлердің айтқандарын қысқаша ұғып алсақ.
Вместе с тем, с удовлетворением отмечаю.
Муну менен бирге жамааттык коопсуздук келишим уюму ага жүктөлгөн маанилүү миссияны аткарып жатканын, институционалдык жактан өнүгүп жатканын, потенциалы бекем дегенин канааттануу менен белгилейт элем.
Действительно, за прошедшие десятилетия организация...
Чындап эле 10 жылдан бери жамааттык коопсуздук келишим уюму сезилерлик түрдө күчтөндү жана Евразия мейкиндигинде коопсуздукту жана стабилдүүлүктү камсыздаган мүчө мамлекеттердин суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн эффективдүү коргогон рационалдык коргонуу структурасы катары татыктуу абройго ээ болду.
На практике соответствующее внимание уделяется...
Иш жүзүндө ЖКК'нын ичинде консолидацияны жана өз ара ишенимди бекемдөөгө тиешелүү көңүл бурулууда. Эларалык байланыштар кеңейүүдө. Былтыр Тажикстандын төрагалыгынын алкагында ратификациялык процедуралар аяктап, ЖКК'дагы байкоочулардын жана өнөктөштөрдүн институттарынын ишмердиги башталган.
Рубен Мырза, мы сейчас видим эскалацию войны в Украине, Беларусь буквально.
Рубен Мырза, биз азыр Украинадагы согуштун эскалациясына күбө болуп жатабыз. Мына кече эле Беларусь менен Орусия жамааттык күчтөрүн жайгаштырууну чечти. ЖККУ согушка тартылып кетпейби? Албетте, уюмдун жетекчилери, Путин, башкалар андай болбойт деп ишендиришүүдө. Ушул тапта мисалы Орусияда согуш абалы да жарыяланышы мүмкүн деген божомолдор жок эмес.
Прежде всего, я хотел бы отметить очень важную ремарку.
Мен оолу Казакстандык катышуучунун абдан маанилүү сөздөрүнө токтоло кетет элем. Бул аскердик саясий клуб авторитардык режимдердин жамаатына айланганы айтылбадыбы? Бул өтө маанилүү учур, себеби авторитардык режимдер ички же тышкы саясатоолоо жалаң өзүн сактап калуу логикасына таянат. Баса белгилей кетчү дагы бир үмүткө токтолот элем. ЖКК'нын контекстинде Беларусьта жана ал өлкөгө байланыштуу болгон окуялар абдан маанилүү. Ал жерде болуп жаткан көрүнүштөр 1930-жылдары Европада мээсинен айныган бир ефрейтордун колунан келген окуяларга үндөш келет. Ошондон кийин континент андай окуяны башынан кечирген эмес. Орусия машыгууга жамынып, Беларуска иш жүзүндө аскерлерин киргизип алды. Беларусту жутуп алуу процесси жүрүп жатат. Өлкө кырдаалдын барымтасында калды. 24 февралдан кийин Армения, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан Орусиянын кылмыштуу согушун колдошкон жок. Жалгыз Минск бир ууч авторитардык, атүгүл касапчы режимдин катарында Москваны колдоду. Мындай жагдайда биздин жолдорубуз бөлөк дегенде түшүнүш керек. Биз азыр ЖКК бизге эмне өрөт деп ойлоп отурбастан, уюмга мүчөлүгүбүз кандай жоготууларга алып келиши мүмкүн деген маселенин айланасында ой жүгүртүүгө тийишбиз. ЖКК'нун биздин мамлекеттүүлүгүбүздү тартып алуусун алдын алууга аракет көрүү зарыл. Себеби Москва ушул тапта постсоветтик өлкөлөрдүн мамлекеттүүлүгүнүн эрозиясынын үстүндө иштеп жатат.
Потому что Москва сейчас работает на эрозию государственности в любой постсоветской стране.
Рахмат, ушуну менен биз жана дүйнө берүүбүздү аяктайбыз. Бүгүн биз ЖКК'нун айланасында сөз кылдык. Программабызга Алматыдан казакстандык саясатчы Амиржан Косанов катышты. Еревандан саясаттануучу Рубен Меграбян биздин коногубуз болду. Ал эми Бишкектеги студиябызда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдува Хап Нурбаев программасына катышты. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
эл үмүт түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүбүздү сураганбыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушун менен биз дагы бүгүнкү жарым сааттык азыркы уктурууну жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү мен студиядан Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кардардык Канымгүл Элкеева жазып жатат. Техникалык терүүдө Максат Ахматжан уулу. Кайра эле бир аз убакыттан кийин азаттык өз уктурууларын улантат. Азаттык радиосунан сүйлөп